อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโค้ชนมแม่และ Ado Thailand ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกค่ะ
แม่125เกลี้ยงเต้าคืออะไรทำอย่างไรถึงจะเกลี้ยงก็เป็นคำถามที่ถามมาทุกปีเลยนะคะว่าเรื่องของเกลี้ยงเต้าเพราะว่ามีคุณแม่หลายท่านค่ะกลัวว่าการปั๊มนมแบบไม่เกลี้ยงเต้าเนี่ยหรือว่าการนำน้ำนมออกมาแบบที่ยังมีค้างเต้าอยู่จะทำให้เกิดเต้าอักเสบเต้าตันได้นะคะวันนี้กล้วยไม้อยู่กับพี่เก๋เช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่เก
๋สวัสดีค่ะกล้วยไม้
ค่ะเกลี้ยงเต้าจริงๆเนี่ยคือยังไงคะพี่ความหมายแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่พี่เก๋เจอมาเนี่ยคุณแม่เข้าใจว่ายังไงคะ
ค่ะก็คุณแม่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเกลี้ยงเต้าเนี่ยคือต้องแบบไม่มีนมออกมาแล้วคือหมายความว่าคือเกลี้ยงสนิทเลยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันเหมือนกับเวลาที่เหมือนน้ำลายในปากสมมติว่าเราบ้วนน้ำลายบ้วนไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาเรื่อยๆมันไม่มีที่เราแบบเหมือนกับน้ำลายจะเกลี้ยงปากนมในเต้านมเราก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคะหมายความว่าเวลาที่พอเราปั๊มไปหรือว่าลูกดูดหมายถึงเข้าเต้าไปแล้วนะคะแล้วก็นมแฟบไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณแม่บีบมันก็จะยังออกนะคะทีนี้ความรู้สึกเกลี้ยงเนี่ยพี่คิดว่าอธิบายเป็นตัวเลขดีกว่าเกลี้ยงเต้าเนี่ยก็ตีว่าประมาณสัก80% ของเต้าแล้วกันที่ระบายน้ำนมออกไปแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเหมือนกับว่าไม่มีออกมาเลยสักหยดนะคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบเอ้ยทำไมมันยังบีบมันก็ยังมีหยุดไป5นาทีบีบมันก็จะออกเพราะว่ามันจะแบบฟิลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเหมือนอย่างนี้อีกอันนึงก็คือว่าถังชักโครกตรงถังน้ำข้างหลังนะคะสมมติว่าถ้าเราฟลัชเนี่ยก็คือกดไปปุ๊บเนี้ยมันไหลมันจะมีแบบบางทีเรากดเคยเจอชักโครกที่แบบเหมือนกับว่าต้องกดลึกๆมันถึงจะไปหมดถังไหมบางทีกดนิดนึงมันจะออกไปแล้วมันก็เคลียร์วาล์วมันจะตัดอ่ะมันจะออกไปนิดเดียวเนาะน้ำมันก็จะไหลออกไปไม่หมดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเวลาที่เราปั๊มนมหรือว่าลูกเข้าเต้าคล้ายๆกันนะคะคือถ้าสมมติว่าเรากดถังเต็มที่มันจะออกไปซะส่วนใหญ่อันเนี้ยก็คือในทางปฏิบัติของพี่อ่ะแบบเนี้ยคือเกลี้ยงแล้วหมายถึงว่าออกไปหมดถังแต่ถ้ากล้วยไม้เปิดฝาลงไปดูจะเห็นว่ามันยังมีน้ำหล่ออยู่ข้างล่างนิดนึงมันไม่ใช่แบบถังข้างในไม่ได้แห้งนะตรงก้น
จะไม่แบบ 100% ไม่มีเลยอะไรอย่าง
น
ี้
ใช
่
ใช่
ใช่ไหมคะ
มันเหมือนกับว่าสมมติว่าเป็นถัง6ลิตรอะเวลาที่เราฟลัชลงไปแล้วอะอาจจะเหลืออยู่ตรงก้นอีกลิตรหนึ่งถูกไหมคะแต่ว่า5ลิตรอะออกไปแล้วเหมือนเวลาเราขับรถเหมือนกันเวลาที่มันขึ้นแดงแล้วอะจริงๆมันยังไม่ได้เกลี้ยงถังมันไม่ได้หมดนะเต้านมเราก็เป็นประมาณนั้นถ้าคุณแม่ให้ลูกแบบเหมือนกับว่าเข้าเต้าไปนะคะแล้วก็สมมติว่าอธิบายยังไงถ้านมเยอะๆนะคะถ้านมเยอะๆเนี่ยบางทีอ่ะดูดไปตั้งเยอะแล้วอ่ะแต่เต้าคุณแม่ยังหนักอยู
่
อันเนี้ยไม่เกลี้ยง
ค่ะ
คุณแม่สามารถที่จะปั๊มออกไปได้อีกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่ไม่ปั๊มออกมานะไอความรู้สึกหนักๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอาจจะแบบอีกสักพักนึงนะหลายๆวันอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายคุณแม่จะปรับลงมาเองไออาการหนักก็จะหายไปช่วงเดือนแรกอาจจะหนักๆสำหรับกรณีที่คุณแม่ไม่ได้ปั๊มนมออกนะแล้วเข้าเต้าอย่างเดียวอ่ะคนที่นมเยอะๆเขาจะหนักเต้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอสักอาจจะสักเดือนนึงนะ 4-6 สัปดาห์แล้วแต่คนไม่เหมือนกันคราวเนี้ยร่างกายมันจะรับรู้แล้วว่าอ๋อดีมานด์น่ะมันมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวต่อไปมันจะผลิตน้อยลงอาการหนักเต้าคุณแม่จะลดลง
ทีนี้คำว่าเกลี้ยงเต้าเนี่ยมันคือเบาสบายเต้าหรือเปล่าคะพี่เก๋แบบเอาออกไปแล้วเบาอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะก็คือเต้าแฟบคือตอนเวลาที่กล้วยไม้ไม่เคยมีน้ำนมในเต้านะก็จะนึกภาพไม่ออกก็คือเวลาที่นมเราเต็มเต้ามันจะเต่งนะคะแล้วก็คัดเหมือนกับแบบ แข็งก็มีจะระเบิดอย่างเงี้ยแต่เวลาที่ลูกดูดออกไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบโล่งสบายความรู้สึกอันเนี้ยใช่เต้ามันก็จะฟีบนิ่มเหลวแต่ถ้าเอามือบีบก็ยังออกได้อยู่เพราะฉะนั้นเกลี้ยงเต้าเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ว่าไออาการคัดแน่นหายไปแล้วก็โล่งค่ะ
ค่ะทีนี้มีคำถามอันนี้ก็ถามมาบ่อยเหมือนกันคือสมมุติว่าปั๊มเนี่ยปั๊มไม่ออกแล้วแต่ทำไมมือเนี่ยยังใช้มือบีบยังบีบอยู่แบบนี้ไม่เกลี้ยงเต้าหรือเปล่าคะพี่เก๋
ก็เหมือนที่พี่อธิบายไปตะกี้นี้นั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าคุณแม่หมายถึงว่าปั๊มมันต่างจากอันนี้นะปั๊มไม่ออกแล้วเนี่ยคือบางคนเนี่ยเต้าเต่งนะคะปั๊มไม่ออกแต่มือบีบออกนะคะแต่เต้าเต่งอันนี้คือเลตดาวรีเฟล็กไม่ทำงานคือกลไกการหลั่งน้ำนมมันยังไม่เกิดนมคุณแม่ยังไม่ไหลแบบหมายถึงว่ามันยังไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นเต้าคุณแม่จะยังแบบยังเต่งอยู่นะคะอันนี้ไม่เกลี้ยงแต่ถ้าสมมติว่าปั๊มออกไปจนมันแบบไอความเต่งอะความคัดอะมันหายไปแล้วมันโล่งแล้วนะคะมันนิ่มแล้วแฟบแล้วแต่บีบแล้วก็ยังมีนมไหลอยู่อันนี้เกลี้ยงแล้วนะคะ
เลี้ยงแล้วเน
า
ะเพราะว่าม
ีคุณ
แม่หลายท่านค่ะคือแบบอาจจะอ่านมาค่อนข้างเยอะพี่เก๋แล้วก็กลัวเวลาแบบเจอแบบกรณีเต้าตันเต้าอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบเขาไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าไม่เกี้ยงแบบ 100% เลยอย่างเงี้ยมันจะก่อปัญหาแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่เก๋
จริงๆอันเนี้ยในเรื่องของจริงๆ EP เก่าๆเราเคยคุยกันเรื่องของเลตดาวน์รีเฟล็กไปเยอะเนาะแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยคือพี่คิดว่าหลังๆเนี่ยเวลาที่คุณแม่เป็นในเรื่องของที่แบบเต้านมตันอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันเกิดจากความเครียดซะเยอะนะคะเครียดแล้วก็คิดแล้วก็กังวลมันเหมือนกับอธิบายเหมือนเวลาที่เราทำงานน่ะแล้วก็หลังเอ็นอะไรนะตรงคอเหรอจะตึงอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นฟีลแบบนั้น
แบบไม่รู้ตัวด้วยบางท
ีใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบเหมือนกับว่าปั๊มนมหรือว่าลูกเข้าเต้าเองก็ตามแต่อย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบความคิดความกังวลน่ะสเตรสมันเกิดน่ะแล้วมันก็ทำให้ดูเหมือนเหลือเชื่อนะแต่ว่ามันเป็นผลจริงๆ
มันน่าจะไปเป็นเรื่องของการไปกดทับเรื่องของความสุขใช่ไหมคะพี่เก๋
ใช่ใช่
เพราะอย่างที่บอกว่าปั๊มนมเนี่ยเลตดาวน์รีเฟล็กซ์จะทำงานได้ดีก็คืออ่ะคุณแม่มีความสุขมีความสบายกายสบายใจ
ค
่
ะ
อะไรแบบนั้น
ค่ะ
ก
็เวลาที
่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่เก
๋ก็คือถ้าสมมติว่าคุณแม่ปั๊มออกไปแล้วอย่างที่บอกคือถ้ามันโล่งแล้วเบาแล้วอ่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลมากก็คือบีบด้วยมือต่อเนี่ยเวลาที่เราจะแบบมันแนะนำให้บีบอ่ะเพื่อที่สำหรับคุณแม่ที่อยากจะเพิ่มปริมาณน้ำนมก็เอาให้เกี้ยงแล้วก็คือถ้าคนขยันเขาจะทำทุกมื้อนะคะทุกครั้งที่ลูกเข้าเต้าทุกครั้งที่ปั๊มนมแบบเนี้ยเขาก็จะเกลี้ยงสนิทจริงๆแล้วก็นมเขาก็จะเยอะเยอะเยอะเยอะอย่างนั้นตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างสมัยก่อนตอนของพี่อ่ะพี่ไม่ได้บีบมือไม่ได้บีบด้วยมือต่อเลยนะก็คือลูกปั๊มนมจบแล้วก็แล้วกันแล้วก็ลูกเข้าเต้าเสร็จแล้วก็แล้วกันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของอาการแบบเต้าตันเต้าอักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแต่หลังๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเรากระตุ้นเยอะๆตั้งแต่แรกแล้วอยู่ดีเราหยุดกระตุ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะแบบเหมือนกับว่าตันและอักเสบอาจจะเยอะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ากล้วยไม้ทำมาแบบเดือนนึงเต็มๆนะคะก็คือเข้าเต้าแล้วก็ปั๊มนมเข้าเต้าแล้วก็ปั๊มนม
ค่ะ
แล้วก็บีบด้วยมือตามอย่างเงี้ยแล้วก็วันนึงกล้วยไม้ก็แบบเหมือนหยุดกระทันหัน
ไม่ทำแบบ
แล้วใช่มันจะแบบเหมือนมันจะล้นนะคะมันล้นอย่างเงี้ยแล้วโอกาสที่มันจะตันอักเสบอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายแต่ถ้าเราจะแบบเหมือนกับค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรชะลอความเร็วอะเราไม่เบรกกระทันหัน
อ
ะคือเราเร่งความเร็วมาเต็มที่แล้วเราเหยียบเบรกกระทันหันปุ๊บเนี้ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเราก็จะเยอะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าช่วงเดือนแรกคุณแม่แบบเหมือนบิวแบบเพื่อที่จะสร้างน้ำนมมาจนมันเยอะแล้วอะเวลาที่เราแบบเหมือนกับว่าพอใจแล้วอะเราก็ต้องทยอยลดอย่างเช่นคุณแม่ที่เคยแบบเหมือนเข้าเต้าแล้วปั๊มนมทุกครั้งอาจจะแบบเข้าเต้าแล้วก็ปั๊มนมต่อแบบจากสมมติ8รอบใช่ไหมคะเข้าเต้าปั๊มนมต่อเหลือแค่แบบ6รอบอย่างเงี้ยแล้วก็จากทุกทีที่แบบปั๊มต่อหลังจากเข้าเต้าอีก2ออนอาจจะแบบอ้าวออกแค่ออนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราค่อยๆลดความเร็วเวลาที่ลดความเร็วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เต้าเราจะตันอักเสบอ่ะจะน้อยไม่ค่อยมีปัญหา ค่ะ
ค่ะพี่เก๋อีกคำถามหนึ่งค่ะอาจจะเป็นคุณแม่ที่ประสบปัญหามาเนาะแล้วก็
ค่ะ
มีคำถามค่ะว่าปั๊มนมเนี่ยใช้เครื่องปั๊มนมกับลูกดูดเนี่ยอันไหนเกลี้ยงกว่ากัน
ก็สำหรับเครื่องปั๊มกับลูกดูดอันเนี้ยอย่างที่บอกคือสถานการณ์ของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่านมในเต้าหมายถึงถ้าร่างกายคุณแม่เนี่ยผลิตน้ำนมได้พอดีแล้วก็ลูกดูดได้ดีนะคะอันเนี้ยลูกดูดจะเกลี้ยงกว่าเพราะว่าเขาจะดูดได้แบบได้ลึกกว่าคือได้หลายอย่างเนาะคือเรื่องของสกินทูสกินคอนแทคนะคะทำให้เล็ด
ค
ดา
่ะ
วรีเฟล็กคุณแม่เกิดได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเหมือนกับออกได้เต็มที่อะแรงของเขานะคะถ้าเป็นเครื่องเนี่ยถ้านมน้อยๆเนี่ยมันจะแบบได้ลึกมันจะออกมาเป็นช็อตอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าที่เล็ดดาวรีเฟล็กครั้งที่หนึ่งนะคะมันก็จะไหลออกไปประมาณสัก60%และดาวรีเฟล็กครั้งที่สองอาจจะได้อีกสัก20%นะคะแล้วก็อีก20%เนี่ยก็จะแบบอยู่ก้นถังอ่ะอยู่ข้างล่างนั่นแหละก็อาจจะแบบมันเอาไม่ออกคุณแม่ก็จะต้องบีบมือออกมาช่วยนะคะอันนี้หมายถึงกรณีของคุณแม่ที่แบบร่างกายผลิตน้ำนมแบบพอดีกับลูกกินนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่ที่ผลิตน้ำนมได้มากนะคะเวลาผลิตน้ำนมได้มากเนี่ยลูกเขาจะดูดแค่อิ่มสมมติว่าในเต้าอ่ะในเต้าคุณแม่มีข้างละ6ออนสองข้างเนี่ย12ออนใช่ไหมคะแต่เวลาที่ลูกกินเนี่ยเขาก็จะกินประมาณสักข้างละ2ออนก็จะอิ่มแหละลูกจะกิน3-4ออนกินอย่างมากๆก็พี่ว่าไม่เกินสัก5ออนอ่ะก็กินจากเต้านะคะ5ออนนี้ก็เยอะมากๆแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ให้เขาดูดจากเต้าอย่างเงี้ยแล้วมันออกไปแค่5ออนน่ะแล้วถ้าคุณแม่มี capacity 12ออนอย่างเงี้ยเท่ากับว่า7ออนยังอยู่ในเต้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเครื่องปั๊มอ่ะแล้วคุณแม่เล็ดดาวดีๆอ่ะเครื่องปั๊มจะปั๊มออกมาได้เยอะกว่าคือระบายน้ำนมออกได้มากกว่าคือถ้า2ข้าง capacity ข้างละ6นะถ้าคุณแม่ปั๊มอ่ะจะต้องได้ประมาณสัก10แต่ถ้าลูกดูดเขาจะดูดไปแค่ประมาณสัก5บางคนดูดแค่3-4ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่นมเยอะๆนะถ้าเจอลูกแบบลูกคนเดียวแล้วเขาก็กินไม่เก่งอ่ะเหลือปริมาณน้ำนมคุณแม่จะลดลงแต่ถ้าสมมติว่ามีเครื่องปั๊มนมด้วยอย่างเงี้ยคุณแม่จะเมนเทนไอ้ปริมาณน้ำนมอย่างเงี้ยไปได้ยาวเลยเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนอย่างพี่หน่อยอย่างเงี้ยลูกกินแค่1/3
ค่ะแต่ผลิตเยอะมาก
ใช่เพราะพี่หน่อยเก็บช่วงที่เขาพีคๆเนี่ยต่อวันเนี่ยเขาแบบเขาเก็บนมได้วันนึง30-40ออนนะเฉพาะเก็บนะ
ค่ะแอบเมาส์พี่หน่อยนี
่ค่ะ
คุยกันนี่แหละเรื่องของแบบการใช้อาร์โดคาลิปโซพี่หน่อยก็คือเป็นคนใช้ทั้งแครุ่มแล้วก็ตัวคาลิปโซค่ะพี่เก๋ก็คุยกันว่าตอนนั้นน่ะพี่หน่อยอ่ะปั๊มนมได้เยอะมากๆเลยแล้วก็น้องนาวินเขาไม่ได้กินเยอะเนา
ะ
ก็เลยถามว่าอ่ะเคล็ดลับของพี่หน่อยอ่ะคืออะไรเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของแบบเราสนุกเรามีความสุขกับการที่ลูกเข้าเต้าปั๊มนมแบบเหมือนรอคอยที่จะปั๊มนมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบเขาได้สต็อกมาอย่างเงี้ยค่ะคือก็เก็บไว้บ้างอะไรอย่างนี้ก็คือแบบปริมาณเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่พี่เก๋บอกเลยว่าน้องนาวินกินแค่1/3อันนี้คือแบบในกรณีที่ต้องบอกก่อนว่าพี่หน่อยก็คือเขาทำรอบปั๊มได้แบบสม่ำเสมอด้วยนะไม่ใช่แบบตกรอบหรืออะไรแล้วก็ไม่เครียดด้วยประมาณนี้ค่ะ
ค่ะใช่เพราะว่าอย่างเคสอย่างพี่หน่อยอย่างเงี้ยอ่ะถ้าพี่หน่อยไม่ได้ทำงานที่นี่นะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเผลอๆกินนมผง
ใช่
เพราะว่าไม่รู้ว่าเริ่มต้นยังไงเพราะว่าอย่างของพี่หน่อยเองตอนที่ขนาดคลอดเองนะแต่เขาก็ไปเจอว่าตอนนั้นนาวีอาจจะมีปัญหาเรื่องหายใจเร็วหรือไงไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้เข้าเต้าเลยนะโอก็ยังต้องกลับมาแก้กันอีกคือพี่เน่ก็ไปเก็บหัวน้ำนมให้เนาะนั่นคลอดโรงพยาบาลแบบเจริญกรุงด้วยนะค่ะแล้วก็พอแล้วก็ช่วงแรกเขาก็ต้องป้อนพี่ไม่แน่ใจว่าเขาป้อนด้วยอะไรด้วยแก้วหรือว่า
ใส่ลิงค
์ใส่ลิงค์แล้วพอกลับมาเข้าเต้าช่วงแรกๆก็ต้องสู้กันอยู่หลายเป็นวันเหมือนกันมั้งกว่าที่แบบเหมือนกับจะกลับมาเข้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มนมช่วงแรกก็เหมือนกันเปลี่ยนเครื่องก็มีลองหลายอย่าง แอบปันใจมีปันใจ
มีลองหลายอย่างค่ะสุดท้ายก็ มาใช้ตัวอาร์โดคาลิปโซเนี่ยค่ะก็คือตัวคำถามเนี่ยที่บอกว่าเครื่องปั๊มหรือว่าลูกดูดอันไหนเกี้ยงกว่ากันก็คือจริงๆมีคุณแม่ถามมาแบบหลายๆครั้งค่ะพี่เก๋เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าบางทีน้องอาจจะแบบ เหมือนดูดยังไม่เก่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอ
๊ะ
จะปั๊มล้วนดีไหมเอาเครื่องปั๊มมาปั๊มดีไหมกลัวตัวเองเต้าตันเพราะว่าไปเห็นรูปแล้วแบบมันน่ากลัวอย่างเงี้ยพี่เก๋
ก็ต้องพูดอีกทีนึงนะส่วนใหญ่ที่แบบตันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอย่างที่บอกไงว่าคุณแม่ใช้เครื่องปั๊มนมที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็ไม่มีคนแบบเหมือนกับให้คําแนะนําอย่างถูกต้องอ่ะบางทีเต้าคุณแม่คัดมากแล้วคุณแม่ปั๊มไม่ออกแล้วก็เครื่องที่ใช้มันแรงมากอันนี้พูดอีกทีนึงนะคะแรงดูดของเครื่องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เนาะต้องไม่เกิน250มิลลิเมตรตลอดนะคะแล้วก็เวลาที่250ก็ไม่ได้ใช้เต็มแม็กด้วยนะคุณแม่ใช้ประมาณสักครึ่งนึงอะ150 160อันเนี้ยก็ถ้าเลตดาวมันเกิดมันก็จะไหลออกมาได้ดีอยู่แล้วทีนี้ถ้าไปเจอเครื่องที่แรงมากๆอะแล้วก็ไปฝืนอะพอเจ็บปุ๊บเลตดาวรีเฟกก็ไม่เกิดพอไม่เกิดคุณแม่ก็ปั๊มไม่ออกพอปั๊มไม่ออกมันก็คราวนี้ก็คัดจริงๆมันอย่างกี้ที่เราคุยกันอะปั๊มไม่ออกอะ
ใช่
ทั้งที่แบบนมเต็มเต้าเลยนะเพราะว่ากลไกการหลั่งน้ำนมไม่ทำงานค่ะ
ใช่ค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคุณแม่ที่อาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องหรือเรื่องของการเกี้ยงเต้าเนาะเกี้ยงเต้าแบบ 100% แบบ 100% จริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะว่าเต้านมเขาผลิตน้ำนมออกมาตลอดเวลาให้คุณแม่ทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็จะไม่กลัวเนาะพี่เก๋
ใช่ค่ะ
ได้ค่ะพี่เก
๋ถ้าจะเกี้ยงแบบนั้นน่ะต้องเลิกให้นมหลังจากเลิกให้นมสัก2เดือนน่ะเกลี้ยงแล้วคราวนี้ไม่มีแล้ว
หมดเลยเหลือศูนย์
หมดเลยจริงๆได้ค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
หากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะคุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ Ardo Thailandถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชมหรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ